Dr. Ricky Abdalla niko na hewani hapa kama kawaida anatuletea uchambuzi na nakumbuka wiki iliyopita aliweza kuleta uchambuzi mahiri lakini kidogo kwenye Manchester United ulikuwa unatilia mashaka bwana Ricky lakini mambo yalikuwa mazuri. Ulioonaje ushindi ule?
Ule ulikuwa ushindi wa kishindo. Yaani kwa lugha nyingine ilikuwa kusema kwamba sasa tunaweza tukacheza mpira ambao unajulikana kwamba ni mpira wa Manchester United huu, tunaweza tukaendeleza rekodi yetu nzuri dhidi ya Scott. Unajua Stoke City, unajua kwa sababu Stoke City ya miaka 40 na hajawahi kushinda pale. Kwa hiyo alikuwa anategemea kwamba hii Manchester aliyoiona ni kibonde, sasa ndio chansi yake ya kurekebisha ile rekodi kuivunja, lakini akakuta siku hiyo wako makini na unajua ilichowasaidia zaidi ni kwa kweli kupata goli mapema. Unaweza kuona goli la mapema lilileta tofauti kubwa namna gani, kwamba waliweza wakatulia wakacheza mpira mzuri wa kuvutia na magoli yakawa magoli yenye mpangilio. Kwa kweli Van Gaal naona alipumua, maana kila mtu ni kama alikuwa anamwambia kwamba sasa bwana hii ndio mechi yake ya mwisho na yeye alikuwa anaona kabisa kwamba jamaa wameshaingia nyumbani kwake, wameshafunga mabegi yake na masanduku, ilikuwa sasa imebaki kumtoa tu kwenda kumpandisha gari.
kwa maana mechi inokuja, kila mechi inokuja washabiki watarajie huenda yakatokea katangazo mabaya kuhusiana na uongozi wake.
Naam, manake ujue ukumbuke kwamba imesemekana mara mbili kwamba huyu mtu alikuwa ameshabwaga manyanga, alikuwa ameshaamua kujiuzuru mara mbili. Manake ghafla aligundua kwamba ukiwa na miaka 60 na kitu sio rahisi kufundisha timu kama Manchester United. Manake unajua wale wasikilizaji wetu ambao wajui, unajua Mzee Ferguson, Mzee Ferguson ilibidi aweke mpaka mashine ya kumsaidia moyo. Manake ukiwa na miaka 60 kwenye klabu namna hiyo, mambo yanakuwa zaidi, si ajabu hata ukaanguka kwa ugonjwa wa moyo. Naona mzee alikuwa ameshaamua kuona sasa hatari. Hata hivyo tukizungumza hayo, sahau kwamba leo wana safari, wanakwenda Stamford Bridge,
safari kubwa
kule kama kule, yani hapa uswahilini unajua tena wapenzi wa Chelsea wanasema darajani kwa hiyo leo ujue pale darajani watu walikuwa wanamvizia asivuke leo daraja. Sasa leo litakuwa swali gumu zaidi, je, kwamba Manchester wanaweza wakacheza, Manchester United wanaweza kacheza mpira ule waliocheza siku ya Stoke leo dhidi ya Chelsea, au Chelsea na Diego Costa leo anaweza kuendelea kuwa mbogo kiwanjani kama kawaida yake? Hayo ndio maswali ya kujiuliza, maana leo ni timu kubwa, pamoja na kwamba Chelsea iko mbali wa 16 huko, lakini bado unaweza kuwauliza Arsenal wakakwambia kwamba Chelsea ni nani. Kwa hiyo leo alafu kuna heshima vile vile kwamba kila mtu anataka heshima, maana ni timu kubwa. Lakini kwa hakika kama Manchester United anataka nafasi ya kwenda kucheza Ulaya, leo ni mechi yake muhimu sana. Haidhuru kuondoka na sare, kwa sababu bado mechi zingine mbele zipo, anayo nafasi. Lakini kufungwa tena leo kutamweka akae pale pale, na hao wengine wanacheza wenyewe kwa wenyewe, hizi timu zilizoko chini yake ambazo zinaweza zikaja zikamvuka alafu inakuwa shughuli tena kurudi juu.
Sasa unafikiria defense line, unafikiria sehemu ya ulinzi ya Manchester inaweza kazuia mtu mkorofi, mshambuliaji mkorofi kama Diego Costa?
Naam, Diego Costa ni mdogo lakini Smalling naye pale naweza kusema naye vile vile ni mdogo na namna nyingine, au ni kifaru anataka kujifanya naye. Kwa hiyo kidogo kama ni nguvu anaweza kumshughulikia kwa nguvu, atakutana kwa nguvu. Sema labda Diego Costa kama kawaida ya watu waliozaliwa Brazil wote wanakuwa na ujanja, anaweza kuwa na nguvu lakini akawa tena na ujanja mwingine akakuzidi akili. Lakini kilicho muhimu ni timu inapangwa namna gani. Unaona juzi kidogo ameweza kucheza vizuri nyuma kwa sababu Carrick alikuwepo, kwa hiyo ni kwamba alikuwa anasaidia kulinda ngome, anasaidia defense yake kwamba wale watu hawafiki, kwa sababu unajua katika mpira muhimu labda kwa faida ya wasikilizaji wetu, muhimu sio kumzuia mtu, muhimu ni kuzuia mpira, kwa sababu mtu anaweza kuingia ndani ya goli lakini si goli, ila mpira ukiingia ndio goli. Kwa hiyo muhimu ni kuzuia mpira. Sasa Carrick uzuri wake ni kwamba anacheza kwa kusoma mpira, anakatiza ile mpira na ndio anapoharibu mashambulizi ya timu. Kwa hiyo bado yani sio mechi kwamba unaweza kuhesabu moja kwa moja kwamba Manchester atafungwa. Hiyo sio rahisi kusema hivyo, kwa sababu inategemea timu itapangwa namna gani, na itategemea unajua mzee Van Raal kidogo na yeye nimemuona kilichomharibia msimu ni kwamba amekuwa kama muoga. Unajua katika mpira unapokuwa muoga unakaa na mpira, unang'ang'ania kukaa na mpira lakini hauendi mbele. Haya ndio matatizo yake, na ndio ilikuwa ikiharibu siku zote kwamba wanakaa na mpira lakini hawaendi mbele, mashambulizi hayaonekani. Na wakati mwingine katika mpira lazima ukubali kujikurupua uende mbele, kwa sababu bila kwenda mbele goli hakuna, na ukikaa na mpira utafanya kosa tu ambalo watu watakuja kulitimia, na ndio hayo alikuwa akimkuta Manchester United. Sasa naamini sana kwamba atakuwa amepata moyo fulani, ingawaji ni coach mzoefu, hahitaji labda moyo, lakini atakuwa amepata picha kwamba kumbe huu mchezo unaweza kutusaidia wa kwenda na sisi kufanya mashambulizi, kwa sababu sio lazima kwamba ukifanya mashambulizi utafungwa. Utafungwa kama umeacha nafasi bila mpangilio. Lakini kama kuna watu wamekaa kwa mpangilio nyuma wakijua kwamba tunaweza kupoteza mpira saa yote, basi unao chance, ila ukijisahau ndipo unapoumizwa. Na ndizo hizo habari ambazo unajua utapenda kuniuliza baadaye, ndio Leicester City anapowaumiza watu. Haya nilikuwa nakwambia.
Hebu tuliangalia hilo kwa kumalizia. Imekuwaje tena mzee mzima anayebishwa akiwa na fedha rukuki na wachezaji wa gharama kubwa Manchester City kuadhibiwa na watoto walioitikisa ulimwengu wa soka hasa hususan ligi ya Uingereza?
Nafikiri kwanza jambo moja kubwa ambalo hapa tunatakiwa kuangalia ni kwamba Manchester City, nafikiri wachezaji wengi sasa umri umeshakuwa mkubwa, wako miaka 30 na kitu, unacheza na watu ambao wana miaka 20 na kitu. Kwa hiyo kidogo ukongwe unakuelemea, hilo la kwanza. Na la pili ni kwamba Manchester City wao walikuwa wanajiona kama ni mabingwa mtetezi. Kwa hiyo walikuwa wanaona kama huyu Leicester City kabahatisha, ngoja leo ni siku yangu ya kumtia adabu. Kumbe ndipo wanapofanya kosa. Unaona, ili kujiamini kuwafanya wakose. Na kama Manchester United alipomfunga Stoke, hivyo hivyo Leicester City kuanza kupata goli la kwanza katika dakika ya 3 tu, tayari kulishawapa imani. Na Al-Manusura pale pale kipindi cha kwanza mpaka dakika 20 wale Leicester ndio kupata goli 3. Unaona? Kwa hiyo ni kupata goli mapema kukawapa kidogo hawa nguvu na matumaini. Halafu vile vile kwamba tunawajua majina sana wachezaji wa Manchester City. Kila ukimuuliza mtu hapa kwetu Afrika na labda hata huko kwenu, atakwambia yuko Yaya Toure katikati, yuko David Silva, atakwambia yuko Danny Carrick namba 5, yuko Nicolas Otamendi pale wanasaidiana, atakwambia yuko Kolarov, atakwambia yuko Zabaleta, Aguero, wachezaji wote unawajua. Lakini mpira nao una mambo yake, Frenki, mpira sio majina. Sasa nitakwambia sasa nani alikuwa anamjua N'Golo Kanté, huyu Kanté mchezaji ambaye ukimuona ile staili yake na nimtanie labda na kichwa kilivokaa vile, unaweza kusema huyu akikata kona ataanguka, hawezi kurudi, labda kichwa kitamuelemea. Lakini ndio huyu, angalia sasa, yeye David Silva anapata mpira, anacheza pasi za polepole. Kante anachukua mpira, anakuja mbele kushambulia. Mahrez, muangalie Jamie Vardy, muangalie yani Drinkwater hapo katikati. Muangalie Mark Albrighton. Hawa unaweza kuona wewe huwajui, lakini ni wachezaji ambao wote wanajituma, wana kasi, alafu wana mkongo wao Hoot kule nyuma, Robert Hoot. Yeye wefikiria kawafunga Tottenham goli hivyo la kona. Yeye na Wes na Wes Morgan wanaruka vichwa na yeye anapiga kichwa kupeleka pembeni. Goli hilo hilo utafikiri photocopy kapiga. Goli hilo hilo anakuja na wafunga tena Manchester City. Hawa sio watu hawabahatishi. Hawa ni watu ambao haya ni mambo wanayofanya kiwanjani wakati wa mazoezi, na ndio maana wanakuja wanayaweza pale kiwanjani. Ni jina tu linalotusumbua. Na hata hapa Uswahilini wanasema lesesa. Inabidi niwafundishe watu wanaitwa lesa, sio lesesa. Wanaitwa lesa. Watu hawajui kwa sababu ya kuona jina la ajabu ajabu. Watajua wapi mpira? ndio maajabu haya ya Premier League tu.
Sawa sawa. Asante sana Bwana Liki kwa uchambuzi huo, na wewe washabiki wa soka tutarajie mechi nzuri na kabambe. Na huku wakati upande wa Manchester wakiwa wanachechemea kutokana na kujua hawajui hatima ya kocha mkuu Van Gaal, ambaye wenda akawa aweza akatolewa kama matokeo yake mabaya. Ni mechi ya kuangalia, na nafikiri tutaendelea kuwasiliana na Bwana Liki kujua mpangilio mzima wakati tunaendelea katika ligi hii ngumu ya Uingereza.
Asante sana.